her er lyden af et hjerte, der slår. Man kan næsten sige, at det er lyden af liv. Hans, er det også sådan, det lyder, når et hjerte det starter op igen i en ny krop?
Ja, i princippet er det. Der er dog det at sige, at vi står på en operationsstue, når hjertet starter op, og der har vi overvågning på. Og så siger det måske mere bip, 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 bip.
Men det er lyden af et hjerte, der går i gang igen, og det er lyden af næsten et nyt liv for en patient.
Det er det helt sikkert. Det er en fantastisk start på en ny epoke i de her patienters liv, så man kan sige, at det er en ny hjertestart, ja.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Vi mennesker er både krop og sind, og det kan være fatalt, hvis en af de to ting går i stykker. Men heldigvis har vi dygtige læger, der kan hjælpe os med at reparere sindet eller kroppen, hvis ikke de fungerer helt, som de skal. Men nogle gange der er skaderne så alvorlige, at de ikke kan repareres. Og her der er vi så heldige, at dele af vores krop rent faktisk kan skiftes ud. Lægerne kan transplantere en ny del ind i os, som vi så kan leve videre med. I dag i Kraniebrud skal vi blive klogere på transplantationer. I løbet af den næste lille times tid kommer vi forbi, hvordan man kan transplantere et hjerte fra et menneske og over i en ny krop. Og vi kigger på, hvem det er, der har brug for eksempel et nyt hjerte, hvor de kommer fra. Og så er der altså en mangel på både hjerter og andre organer til donation, og vi kigger på, hvad der kan gøres for at skaffe flere, og om der også er metoder, som måske nok giver flere organer, men som vi alligevel ikke ønsker at benytte. Velkommen til Kraniebrud om transplantationer. Min gæst i studiet i dag, der skal gøre os klogere på transplantationer, er klinisk professor i hjertesygdomme Hans Eiskær. Velkommen i studiet, Hans.
Tak skal du have.
Du er ikke hjertekirurg, du er mediciner. Hvad er det lige, det vil sige at være hjertemediciner?
Ja, det er jo ikke helt så glamorøst som at være kirurg, og det er jo også, der triller med pillerne, men vi plejer at sige, at vi finder patienterne, behandler dem før transplantationen, og vi er en lille smule med under transplantationen, og ellers så har vi også opfølgning og behandling af patienterne resten af deres liv.
Så du har det helt lange forløb med de her patienter?
Det kan man godt sige. Kirurgerne plejer vi at sige, at de har 4-6 timer sammen med patienten, og narkoselægerne måske 3-4 dage, og vi har dem så i hele deres tilværelse som transplanterede patienter.
Ja. Hvor længe har du arbejdet med hjertetransplantationer?
Ja, det har jeg gjort i snart 25 år nu, alt i alt.
Godt. Det er en erfaren herre, jeg har til at hjælpe mig med at komme igennem transplantationerne her. Nu vil jeg gerne kigge lidt mere på de her hjertetransplantationer. Hvor længe har vi kunne flytte et hjerte fra et menneske og få det til at fungere i et nyt menneske?
Ja, det hele startede faktisk tilbage i 1967 i Sydafrika, hvor Christian Barnard lavede den første hjertetransplantation. Så det er jo ret mange år. Her i Danmark har vi jo først kommet med sådan relativt sent, det vil sige 1990. Men vi har altså ret mange års erfaring også herhjemme.
Ja, hvad er grunden til, at vi var så lang tid egentlig om at komme med på den vogn, 25 år, ish?
Ja, det var jo, at i starten i udlandet, der havde man jo heller ikke hjernedødskriteriet, men der tog man det for kredsløst døde patienter, og det var selvfølgelig noget mere besværligt, og teknikkerne var ikke så gode på det tidspunkt, så resultaterne var også dårlige. Og mange steder og mange lande, der afventede man lidt for at se, hvad blev det nu til, og kunne resultaterne blive bedre. Det blev det i løbet af 80'erne og 90'erne, og så var der hele debatten omkring det her med hjernedød, og der skulle laves love omkring det rent juridiske i det, så det gjorde, at vi først sådan kom relativt sent med her i Danmark.
Ja. Hvem er det så, der får et nyt hjerte? Hvad er det for nogle typer patienter?
Det er patienter, som har svær og kritisk hjertesygdom, altså det, vi kalder hjertesvigt eller hjerteinsufficiens, hvor det ofte drejer sig om, at hjertepumpen er svært nedsat og måske kun pumper med en fjerdedel eller en femtedels kraft i forhold til det normale. Det er patienter, som er svært invalideret i det daglige, som har mange symptomer, som ikke kan ret meget. De bliver rigtig hurtigt udtrættet, og de kommer hurtigt til at puste. Altså bare, de skal gå ud til postkassen for at hente deres post, hvis man ellers gjorde det længere. Så vil de komme til at puste af det, og for det, vi kalder åndenød.
Er der nogle sådan kriterier for, hvem det er, man så vælger? Hvem af de her patienter vælger I at give en? Er det alle, der har de her, eller er der sådan en rangliste over, hvem man giver først?
Altså, der er ikke nogen rangliste på den måde. Vi tager dem, som er svært syge, og det vil sige, der hvor vi har patienten har en risiko for måske ikke være i live inden for et år eller to. Så det skal være patienter, som har kort livsudsigt og en alvorlig prognose, hvor vi ved med sikkerhed, at vi kan gennemføre en hjertetransplantation, og så have store forhåbninger om, at deres restlevetid vil blive ganske væsentligt forøget.
Så der er også sådan en overvejelse på, om altså folk skal være syge, men ikke så syge, at risikoen for, at de ikke får noget ud af det, er for stor?
Præcist, og det er det hele vores udredning af patienter, som vi foretager som hjertemediciner og selvfølgelig konfererer med kirurgen om. Men den går ud på at finde ud af, om de er tilstrækkeligt syge, om det er ved at være tidspunktet for det. Og nogle gange må vi sige, at du må tilbage og fortsætte med medicinsk behandling. Heldigvis er det ikke endnu. Du kan måske godt klare dig noget tid endnu. Og andre gange, der kan vi altså se, nu er det virkelig ved at være sidste udkald, og der skal vi til at videre med det.
Hvis man nu får sådan et hjerte her ind, hvor længe fungerer sådan et hjerte så inde i kroppen?
Ja, altså der er ikke sådan nogen udløbsdato på den måde, og det vi fortæller patienterne, når vi informerer om det, det er, at vi siger, at den gennemsnitlige levetid, den er 15-16 år efter hjertetransplantationen. Men det dækker over, at der selvfølgelig er nogen, der falder fra før, men der er også nogen, som kan leve helt op til 25-30 år efter transplantationen. Og det er jo vigtigt at sige til patienterne, sådan at de ikke, når de kommer på deres 15-årsdag, begynder at få nervøse trækninger og være bange for, at nu er det sidste dag, de har.
Kan man så, altså, er det hjertet, der kan leve i gennemsnitlig 16 år mere, eller er det patienten?
Det er lidt forskelligt, fordi så spørger du også lidt til, hvad der sker med de her patienter. Altså nogle af patienterne er jo...
Kan man skifte et hjerte igen?
Det kan man faktisk godt. Så hvis det er hos nogle af de yngre patienter, som har fået et nyt hjerte, og de kommer i problemer med, at der måske kommer sådan noget kronisk afstødning i det nye hjerte, så kan man godt overveje at skifte det. Der vil være nogle af de ældre patienter, som blev transplanteret i 50'erne, 60'erne, altså deres alder ved transplantationstidspunktet, de ender jo med at blive nogle halvgamle mennesker, inden de måske skal transplanteres igen, og det kan være, at det, så er det lidt for gammelt, og de har for mange andre sygdomme, som gør, at det ikke kan lade sig gøre. Og der sker også det, at mange patienter, de får de sygdomme, som vi alle sammen får. De får cancer, de får infektioner, og de, når de er oppe i årene, så dør de jo af det, som det jo desværre vi alle sammen skal på et eller andet tidspunkt.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. I dag der ser vi nærmere på transplantationer. Og med mig i studiet for at gøre mig og forhåbentlig også alle jer lyttere meget klogere på dem, er professor i klinisk medicin og hjertesygdomme, Hans Eiskær. Og Hans, vi startede programmet her med at tale om, hvem det er, der får de her nye hjerter. Og så er det næste spørgsmål, det er jo, hvor kommer de her donorhjerter så fra? Hvem er det, der kan aflevere et hjerte til en, der mangler det?
Ja, det kan vi jo i princippet alle sammen, hvis ikke vi fejler noget med hjertet. Kan man potentielt være en hjertedonor, men det er sjældent, at patienter over 65-70 år, som bliver donorer, at vi kan bruge hjerterne for dem. Men ellers så er vi sådan set alle sammen mulige leverandører, kan man sige, til donorhjerter.
Ja, og man kan sige, for os alle sammen heldigvis kun mulige potentielle leverandører, fordi det er jo ikke, det er jo ikke noget, man overlever at være hjertedonor, kan man sige.
Det er det ikke. Altså, de hjerter, vi tager, bliver jo, som det ser ud nu, taget for patienter, som desværre er hjernedøde, hvor vi er sikre på, at det videre liv, det er fuldstændig umuligt. Og så har man så muligheden for det, hvis patienten selv eller familien vil medvirke til det og gå videre med donation.
Ja, så hvis vi lige skal skære ned pap, så er det altså mennesker, der faktisk er døde. De er hjernedødes, er det kriteriet er?
Ja, de er med sikkerhed erklæret døde, og det er det, som det ser ud nu. Herhjemme i hvert fald, der er de erklæret hjernedøde og har gennemgået to hjernedødsundersøgelser, for at man med sikkerhed kan fastslå, at hjernedøden er der.
Ja, så der er ligegyldigt, hvad man gjorde, er der ikke nogen mulighed for at opnå et liv igen. Det kan godt være, at hjertet pumper, men livet... Hovedet, det er fuldstændig væk for de
Det er
her.
Fuldstændig væk. Altså, hjernedødsdiagnosen er så sikker, så der er ikke noget håb tilbage.
Og Hvor får I så de her hjerter fra? Er det Danmark, eller hvor langt væk kan man få et donorhjerte fra?
Ja, altså det er overvejende fra Danmark, altså, og der udveksler vi også indbyrdes. Altså der er to hjertetransplantationscenter her i Danmark, i København og her i Aarhus. Så vi udveksler med hinanden, men vi har også et rigtig velfungerende nordisk samarbejde, så i det vi kalder Scandiatransplant. Så vi får også hjerter fra Norge, Sverige og Finland, og også faktisk fra Estland. Så de kan komme rigtig langt væk, og det betyder også, at indimellem så må kirurgerne tage afsted for at hente hjerterne i jetfly, og flyve helt til Helsinki eller Nord-Norge eller til Estland, og så ellers hurtigst muligt tilbage igen.
Hvor længe kan et hjerte være udenfor, mellem donorkrop og modtagerkrop?
Ja, altså fra det er taget ud af donor og kølet ned og blevet det, vi kalder gennemskyllet med sådan en opbevaringsvæske, kan man sige, det hedder på dansk. Og det bliver sat ind igen, og det kommer til at slå og få blodforsyning, der skal det helst ikke gå mere end 4 og maks 5 timer. Så skal det gerne være opereret ind og startet op igen.
Altså skal man ikke tage ruteflyveren fra Helsinki i hvert fald?
Det går ikke. Det skal times og tilrettelægges og koordineres, og der har vi heldigvis nogle gode transplantationskoordinatorer, som sørger for, at alt til vand så i luften, og hvad lige vil sige, og på landjorden også det hele klapper, der er transport af både kirurger og organer, og det er stor fordelingsarbejde indimellem.
Hvor mange organ- eller hjertedonationer laver vi om året her i Danmark?
Altså, vi laver 30 hjertetransplantationer her i cirka i Danmark samlet set. Og en del af de hjerter, eller Norge en del er selvfølgelig her fra Danmark, men der er også, nu lyder det sådan lidt maskemekanisk, men der er også en vis import af hjerter fra de andre lande. Og det er nogenlunde sådan ligeligt med, at vi også sender hjerter til de andre nordiske lande.
Hvor mange ville I gerne transplantere, hvis der var hjerter nok?
Altså, jeg vil tro, at hvis vi kunne komme op på at lave omkring et eller andet 40-45 hjertetransplantationer om året, så tror jeg, at vi vil kunne dække det behov, der er, som det ser ud nu.
Og hvilke muligheder er der så for at skaffe flere hjerter, hvis vi lige kan løbe over det lidt hurtigt her?
Ja, altså der er selvfølgelig den mulighed, at vi øger antallet af donorer, som der er herhjemme, og forsøger at kæmpe på den sag. Det bliver der gjort rigtig meget for, at vi har Dansk Center for Organdonation. Så er det muligheden for, at man også overvejer, om der er andre typer døende patienter, hvor man kan bruge hjerterne fra. Og der er sådan noget med kredsløbsdøde, som jo sådan er en lidt anden traditionel måde at sige, at vi dør på, at det er, når hjertet er holdt op med at slå, at vi så er døde, og det ikke er hjernen.
Men kan man bruge et hjerte, der er holdt op med at slå? Kan det genstartes og virke i en anden krop?
Det kan det faktisk godt, og det er jo faktisk det, man gjorde fra starten af Christian Barnard i 67. Det var jo, hvor der lå en ung kvinde på den ene operationsstue, hvor så livet rendte ud, og hjertet holdt op med at slå, og så skyndte man sig at operere den kvinde og flytte hjertet ind på den anden operationsstue, som lige var ved siden af. Det er jo sådan meget relativt primitiv teknik at gøre det på, men nu om dagen er der faktisk mulighed for, at når patienterne de dør af kredsløbsdøden, og hjertet holder op med at slå til sidst, så kan man faktisk godt bruge hjerterne alligevel og genopleve dem.
Ja, men det vil sige, at der er også et ret stort behov for ekstra donorhjerter her i Danmark i hvert fald, hvis vi gerne vil op på at have cirka en halv gang flere, sådan for at det var rigtig godt.
Ja, det er det bestemt, fordi vi kan jo se, at der er en del patienter nu, hvor vi ikke har hjerter til dem, men de får mekaniske pumper ind i stedet for, og der vil transplantation være en bedre behandling.
Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, som i dag undersøger emnet transplantationer for at finde ud af, hvad man egentlig kan med transplantationer i dag, hvad udfordringerne er og hvad potentialerne er. Med mig i studiet for at se nærmere på transplantationer er klinisk professor i hjertesygdomme Hans Eiskær. Sammen der har vi set nærmere på, hvem det er, der får hjerter og hvor de kommer fra. Men det er jo ikke kun patienter, der er hjertesyge, der kan få hjælp fra en donor og en transplantation. I knap 70 år har det også været muligt at transplantere et rask menneskes ene nyre ind i et andet menneske med defekte nyrer. Mange danskere, de får faktisk nyrerne fra en afdød donor, og det står der en hel del på venteliste til. Men fordi vi mennesker jo har to nyrer, så kan man altså også fint få en fungerende nyre og nyretransplantation ved hjælp af en levende donor. Karin Skov, der er transplantationsansvarlig overlæge på Aarhus Universitetshospital, fortæller, at der jævnligt kommer nyrepatienter med en potentiel donor, men det er altså langt fra altid, at donornyren passer til patienten.
Nogle af dem, faktisk op mod en tredjedel, må vi afvise, fordi de ikke passer sammen med vævstyper og blodtyper. Og så har de muligheden enten at komme på venteliste, eller måske finde en anden levende donor, de kan passe med. Men det er der jo selvfølgelig mange, der ikke har, så kommer de på ventelisten. Så det donorbytteprogrammet, det gør, det er, at man siger, at du har egentlig en levende donor, en, der gerne vil være din donor, men I passer ikke sammen. Hvis vi nu sætter jer ind som et par i sådan et program, så kan vi prøve at se, om der kunne være et andet par, eller måske tre par i alt, der kan lave et bytte. Så det vil sige, at man ender med som levende donor at være indirekte donor til sin nærmeste, og alle får så en nyretransplantation ud af det. Det er sådan princippet bag det.
Hvor mange er der i jeres nyrebytteprogram?
Det vokser hele tiden. Nu er det jo et relativt nyt program her i Skandinavien, men i verden der er der store erfaringer med donorbytteprogrammer. Det startede for cirka 15 år siden i Holland, som har fokuseret meget på det, og i USA har man også de sidste 10 år haft meget fokus på det, fordi det, der gør det til noget særligt, kan man sige, det er, at vi snakker ikke kun om organmangel. Vi snakker her om nogle patienter, som er meget vanskelige at finde en egnet donor til, fordi de har dannet sådan nogle antistoffer mod en række vævstyper, og derfor er de svære at finde egnet donor til. Det er typisk nogen, der kommer til at stå på venteliste i årevis, og altså er henvist til dialysebehandling. Men hvis de så har en levende donor, som egentlig gerne vil være deres donor, men de passer ikke sammen på grund af vævstyper og de antistoffer, de har dannet mod de vævstyper, får man en mulighed, måske ikke lige med det samme, men der bliver jo hele tiden set på det. Hver tredje måned, så laver vi sådan et nyt match run, kalder vi det, hvor vi ser på de par, der står, er der nogen, der kunne passe sammen, hvis vi laver et byt her.
Nu sagde du, at der ikke er enormt mange på par endnu på den skandinaviske liste, fordi den er forholdsvis ny.
Jeg tror, der står en 20-30 par, men det vokser hele tiden. Altså, vi startede i foråret, så vi synes egentlig, at der er meget god tilslutning til det, og der kommer hele tiden flere med i det der program. Vi har jo også allerede fået transplanteret flere på altså donorbytteprogrammet.
Hvor mange par er det lykkedes at parre?
Altså, vi har i alt fået gennemført 10 transplantationer, siden vi startede her i juni måned. Det synes vi egentlig er meget godt.
Dem, der bliver hjulpet her, det er altså folk, der ellers kunne have levet i uvished i årevis.
Har stået på den almindelige venteliste i årevis, ja.
Altså, det lyder jo ret fantastisk, at man kan hjælpe mennesker på den måde her. Så kan man helt undre sig over, hvorfor er ikke gået i gang med noget, før når hollænderne har haft erfaring med det i 15 år?
Nej, men der har været forskellige traditioner. I Holland, de har satset meget på donorbytte som det første, mens man i resten af Europa satsede meget på at gennemføre nyretransplantationer med levende donorer her, men hvor der var forskellige blodtyper. Der anvender man en donor, som har forskellige blodtype i forhold til modtageren, men der laver vi sådan noget forbehandling af modtageren, så de kan acceptere den. Det har vi gjort i resten af Europa, satset meget på at få nogle gode programmer for det. Og så det næste skridt, kan man sige, vi er kommet til, det er så det her med donorbytteprogram. Så det er sådan nok, de fleste har nok sådan, man starter ikke med ud over alt, man starter nye programmer op og får gode erfaringer med det, og så videreudvikler man fra det, og det kan man gøre på de her forskellige måder ved at netop og hvor man engang sagde, det er umuligt at gennemføre nyretransplantation, hvis donor har forskellige blodtype fra sin modtager. Det er vi så kommet ud over. Så det vi også kan komme ud over i dag nu med donorbytteprogrammet, det er, at selvom at de ikke passer sammen med deres vævstyper, så har vi et program, hvor de kan bytte for det nu. Og det har taget lang tid at udvikle.
Og det fortalte overlæge Karin Skov fra Aarhus Universitetshospital til min kollega Kasper Friis. Du lytter til Kraniebrud, som i dag undersøger transplantationer. Jeg hedder Emil Hoffmann Nielsen, og jeg har besøg i studiet i dag af Hans Eiskær, der er klinisk professor i hjertesygdomme. I løbet af programmet har Hans og jeg blandt andet talt om, hvad man kan gøre for at skaffe flere organer, der kan være med til at redde liv. Og nu der skal vi dykke ned i de etiske overvejelser, der ligger omkring det her med organer og donation. Uffe Juul Jensen, der er professor i filosofi på Aarhus Universitet, har i det meste af sin karriere arbejdet med sundhedsvæsenet, medicinsk videnskab og praksis. Blandt andet de etiske spørgsmål omkring transplantationer. Mikkel Krause spurgte ham, hvorfor man overhovedet skal have et samtykkesystem, der regulerer, hvornår og hvordan man må give og modtage organer.
Ja, for det første skal vi jo lige huske på, at det er ikke noget, som vi altid har haft, og det står ikke skrevet i hverken stjernerne eller Bibelen eller nogen andre steder, hvordan vi skal håndtere de problemer. Og indtil for ikke så forfærdeligt mange år siden, det vil sige indtil starten af 1980'erne, der havde vi her i landet og i de fleste andre lande en helt anden holdning til den menneskelige krop og hvem der rådede over den. Så det regime, vi har nu, og det regelsæt, vi har nu, og den holdning, vi har til krav om informeret samtykke, det er noget, som altså starter en gang i løbet af 1980'erne. Og hvorfor vi fik det, ja, det er der sandsynligvis flere forskellige gode forklaringer på, men noget af det hænger jo sammen med den udvikling, der foregik internationalt i de år. Det begyndte i USA, men det bredte sig hurtigt til Europa og store dele af verden. Et større fokus på respekten for det enkelte menneske, kaldet autonomi, altså selvbestemmelse, kravet om, at professionelle læger eller andre ikke frit kan råde over vores legeme eller vores data, men at denne transaktion mellem professionelle og borgere måtte være underlagt nogle regler. Og her blev kernepunktet altså fra 1980'erne og frem efter, det var, at den enkelte borger skal give sit informerede samtykke, hvis man skal bruge noget af mit legeme eller data om mig, og en informeret samtykke, det vil altså sige, at jeg skal vide noget om, hvad det skal bruges til, det jeg afgiver, hvorfor det skal, og jeg skal have også viden om, hvilke konsekvenser det har for mig, hvis jeg i levende live afgiver noget af mit legeme.
Men altså i virkeligheden en direkte årsag i et menneskesyn, som kort kan skitseres som, at samfundet er til for den enkeltes skyld snarere end vi som enkeltindivider er til for samfundets skyld.
Ja, det var jo en del af den udvikling, der skete i 1970'erne og 1980'erne. Et anti-autoritært oprør, så altså man kan godt se dette skifte også og krav, der informerede samtykke som en del af et ungdomsoprør, men et anti-autoritært oprør, en stigende skepsis over for meget magt til professionelle, og en stigende skepsis over for, at staten skulle bruge professionelle under tilsidesættelse af det, som måtte være hensyn til den enkeltes egne interesser og egne værdier og egne holdninger.
Det er åbenbart, at som afdød har man ikke længere brug for sine organer. Og det rejser jo spørgsmålet om, hvorfor vi ikke har i det mindste et formodet samtykke, når der er mangel på organer. Et system, hvor man aktivt skal sige fra, i stedet for som det er i dag, hvor man aktivt skal melde sig til, at ens organer gerne må høstes og gøre gavn i en anden krop.
Ja, den debat, den har jo udfoldet sig over de sidste, ja ikke bare 10, måske 20 år, efter som transplantationskirurgien den udviklede sig, og flere og flere muligheder blev givet, og der blev ventelister, hvor folk så står og i kø og venter på nye organer, og det er en kendsgerning, at der simpelthen, og det er ikke bare herhjemme, det er over hele verden, er et misforhold mellem det behandlingsmæssige behov, der er dem, som kunne nyde godt af at få et nyt organ, nyere lunger, hjerte osv., og så det de organer, der faktisk er til rådighed. Og der er jo en række lande, som har ændret allerede, det gælder Norge, Sverige, Finland, som er gået over til formodet samtykke. Jeg kan nævne også, at England går faktisk i det og forår, vi er på vej ind i nu, over til en tilsvarende ordning.
Men hvilke etiske betænkeligheder ser du over for det her skift væk fra det informerede samtykke, hvor man aktivt skal sige til, over til det formodede samtykke, hvor man aktivt skal sige fra?
Man kan sige, at det ville være en fordel og også et udtryk for et etisk højt niveau i et samfund, at man siger, at det er op til den enkelte at skulle træffe et positivt, aktivt valg. Men det, som man må holde det op imod, det er selvfølgelig sådan, at der er faktisk en masse liv, som kunne reddes. Der er en masse menneskelig lidelse, dem der står på ventelisterne og ikke kan få, og mange dør, mens de står på ventelisterne. Så vi er ved et klassisk dilemma i vores kultur. Og dette overordnede dilemma, det er der ikke nogen endegyldig løsning på.
Det vi lige hører Uffe Juul Jensen fortælle, det er, at selvom at vi rigtig gerne jo vil have flere organer til transplantation, så er det ikke sådan fuldstændig uden betænkeligheder at ændre de her samtykkeregler til, at vi alle som udgangspunkt er organdonor, selvom man gør det i flere af vores nabolande. Hans, du står med de her mennesker, som virkelig mangler et hjerte. Du ser dem og deres skæbne. Hvad tænker du om det her med formodet samtykke, eller i dag, som man skal have givet et aktivt samtykke at være organdonor?
Altså, jeg er jo patienternes advokat, og skal prøve at gøre alt, hvad jeg kan for dem. Og derfor vil jeg selvfølgelig personligt være fortaler for formodet samtykke, og for at forsøge at skaffe så mange organer som muligt. Men det er også vigtigt for mig at sige, at jeg jo behandler dem, der skal transplanteres og sådan noget. Så grænsen for mig, jeg skal ikke bande mig for meget i og lade overhovedet ikke i donationsprocessen og sådan noget. Men selvfølgelig med hensyn til information og den offentlige debat, der blander mig gerne at sige, at vi har patienter, som har brug for de her hjerter, men at lægge et forsigtigt pres på offentligheden og folk, om ikke andet så for at tage stilling i det mindste til, om man går ind for donation eller ej.
Ja, det er jo det, vi i hvert fald må på det kraftigste opfordre alle, der lytter til. Det er at forholde sig til emnet derhjemme. Det kan vi vende tilbage til lidt senere, men har du et bud på, hvor mange flere hjerter vil du stå med? Vil I stå med at have, hvis man lavede det her formodet samtykke, hvor ofte er, hvad skal man sige, reglerne, som de er i dag i vejen, eller hvor ofte er det en forhindring? Har du noget sådan et billede, cirka?
Jamen, vi kan jo se på, hvordan det ser ud med tallene i de andre nordiske lande, hvor man så har ændret det, og det er ikke kun på grund af det, men også fordi de er mere aktive, måske lidt bedre til at finde donororganer og hjerter, end vi er. Og der ligger de altså på måske en 10-20% flere hjerter om året i de andre nordiske lande. Så der er potentiale for forbedringer. Der er muligheder for at gøre det bedre.
Ja, det hvis jeg husker din tal fra tidligere, så er det måske en 5-8 mennesker, et eller andet, der hvert år vil få et bedre, markant bedre liv.
Præcis, og det vil være super godt, og der vil være glade patienter og patienter, der lever og har det godt og bliver raske igen.
Ja, fordi det er jo, som du fortalte tidligere, voldsomt invaliderende at være ramt og have brug for sådan et hjerte her. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke for sjov, I flytter hjerter rundt.
Nej, det er en af de sygdomme, hvor man faktisk, hvis man sådan måler på det objektivt set, så er en af de sygdomme, hvor patienterne er mest invalideret eller mest præget, hæmmet af deres symptomer i det daglige.
Udover at reglerne siger, at den, der giver organer til transplantation, skal vælge det aktivt og melde sig til, og de efterladte nærmeste pårørende skal vælge at respektere det ønske, så siger reglerne i dag også jo heldigvis, at det er forbudt at handle med organer, altså sådan have penge involveret. Og en anden måde at skaffe flere organer til dem, der har brug for dem, det kunne jo ellers være at afkriminalisere salg af organer. Men hvad tænker Uffe Juul Jensen egentlig er det etiske problem i at sælge for eksempel bare sin ene nyre?
Lad mig lige slå fast, at det er internationale konventioner og regler, Verdenssundhedsorganisationen, meget andet i EU-sammenhæng, så det er fastslået. Og samtidig med, at det er fastslået, så er det en kendsgerning, at der handles på livet løs. At der er lande, som har været i kikkerten i mange år, Kina, Indien, der er mange, mange andre lande, end jeg kan gå ind på nettet og se, hvor mange lande, som man har mistanke om, også bryder konventionerne. Så det er altså et reelt, det er ikke bare et abstrakt science fiction ting, hvad nu hvis vi begyndte at handle med vores organer. Det er realitet, at der handles, og det er også derfor et reelt spørgsmål at sige, hvis man nu, om jeg så må sige, legaliserede det, var det så være en måde at komme den handel, som foregår jo med at fattige lande, mennesker i fattige lande, sælger deres organer, og mellemhandlere skovler penge ind på det. Det er big business, det her. Og der kunne man sige, er der nogle etiske barriere eller argumenter imod, så at sige, hvis jeg kan sælge min arbejdskraft, kunne jeg så ikke også lige så godt sælge mine ene nyere og få noget ud af det. Men vi ved også godt, at den slags relationer er ikke bare frie relationer. Og vi ved i hvert fald, at hvis jeg er en fattig menneske i Indien eller et andet land, at så er der en lang række grunde for mig til, at jeg skulle selvom som mellemhandlere skummer fløden på det og tjener en forfærdelig masse penge på det, så vil jeg få noget ud af det, som måske kunne redde mit liv. Men det griber ind i det store spørgsmål om ulighed. Det vi ved også, det er, at organer går sagt groft fra syd til nord, fra de fattige til de rige lande, og det vil sige, at det er med til at øge uligheden.
Men man kan vel også tale om en etik i forhold til det her med at sælge sine egne organer, for det er jo netop ens egne. Hvorfor skal andre bestemme, hvad man vil gøre med dem?
Ja, det er jo både et etisk og et etisk politisk. Det er spørgsmålet om ulighed. At det her ses i sammenhæng med den globale ulighed. Det er jo ikke realistisk at tro, at vi vil komme denne ulighed til livs inden for de næste 10, 20, 30, 40 eller 50 år. Men jeg tror, sådan som udviklingen er også i disse år, at ulighedsperspektivet, det vejer så tungt, at man vil være meget bange for, at jeg deler det synspunkt, for at hvis man åbnede op for dette her, så ville det være en måde i virkeligheden at ikke se gennem fingre med, men se mere lemfældigt på spørgsmålet om den globale ulighed i verden.
Det sagde Uffe Juul Jensen, professor i filosofi på Aarhus Universitet, til Mikkel Krause.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen, og min gæst i studiet i dag, Hans Eiskær, klinisk professor i hjertesygdomme. Sammen der ser vi nærmere på emnet transplantationer. Og Hans, indtil nu der har vi i programmet særligt talt om, hvem det er, der får hjertetransplantationer, og hvor organerne kommer fra. Men nu kunne jeg godt tænke mig, at vi dykker ned i det sådan helt praktiske. Hvordan kan man dog flytte noget så vitalt som hjertet fra et menneske over til et andet, og få det til at lykkes og virke? Der må være 1.000 millioner ting, der nærmest kan gå galt. Vil du ikke prøve at tage os igennem en hjertetransplantation?
Jo, det gør jeg gerne. Altså, først lidt om, hvor lang tid det tager. Det tager måske en 5-6 timer alt i alt fra patienten forlader sengeafdelingen og kommer ud igen på den anden side og ind på intensivafdelingen, som fungerer som opvågningsafdelingen. Men ellers, det hele starter jo med donationen, og en af vores hjertekirurger vil tage ud og hente hjertet. Det kan også være det på vores eget hospital. Men under andre omstændigheder, så skal hjertet tages ud under donoroperationen og ret hurtigt køles ned med en speciel form for kølevæske eller opbevaringsvæske. Og når det bliver kølet ned, så holder hjertet op med at slå. Så det vil sige, når det bliver transplanteret i en almindelig køletaske med noget væske omkring, og måske nogle isterninger, der er pakket omkring det, for at holde temperaturen nede på omkring de 5 grader, så slår hjertet ikke. I det øjeblik, man så kommer tilbage på operationsstuen, hvor modtageren, altså vores hjertepatient, ligger og er klar, så bliver brystet åbnet på patienten, og det har man måske allerede forberedt sig på, hvis der er sagt go for it for den kirurg, der er ude at hente hjertet. Og så skal man altså skære det gamle syge hjerte ud og sy det nye hjerte ind på det gamle hjertes plads.
Lige sige, går tilbage til nedkøling. Grunden til, at man køler det ned, det er for, at donorhjerte, det skal holde sig bedre. Det går i stykker, hvis det er varmt.
Hvis det er varmt, og det bare ligger der, så går det til grunden, så dør hjertemuskelcellerne. Så det er simpelthen for at undgå, at de skal arbejde noget, de skal bestille noget, så de går i hi, ligesom bjørnene gør det om vinteren. Så når man køler det ned, laver de ikke noget, de forbruger ikke energi, og så kan de stadigvæk leve og komme tilbage til funktion igen.
Ja. Og så er vi ellers klar til, at vi har taget et defekt hjerte ud. Det kan man sådan nogenlunde, det er noget med en kniv. Det er sådan rimelig simpelt, men man skal så have et nyt ind og have kølevæske ud af det og alt muligt, tænker jeg.
Ja, altså det mest forunderlige, det er jo også, hvordan får man egentlig kredsløbet til at fungere og iltning af hele kroppen under operationen, hvor man på et tidspunkt står og kigger ned i et tomt bryst, hvor der ikke er noget hjerte.
Ja.
Og der har man heldigvis det, vi kalder hjertelungemaskinen. Og den fungerer på den måde, at man sætter nogle små plastikrør ind i de store kar, både dem, der fører fra det ilte blod fra hjertet, men også dem, der fører blodet tilbage til hjertet og til lungerne. Så tager man blodet og kører over en maskine, som egentlig cirkulerer. Det vil sige, at der er en pumpe i maskinen, som sørger for, at det kører rundt. Men der er også en iltningsdel af det, så der er membraner, som sørger for, at man får ilt over blodet igen. Og på den måde kan man altså via en maskine holde kroppen og alle organerne i funktion under operationen, selvom der ikke er noget hjerte i brysthulen.
Så ja, hjertet og lungerne bliver simpelthen erstattet af en maskine. Man tager blodet fra patienten.
Ja.
I stedet for, der hvor det var gået ind i hjertet og blevet pumpet over til lungerne, så i stedet for ryger det bare i maskinen, der så ilter det, pumper det tilbage, og så fungerer det egentlig.
Ja. Og det kan man selvfølgelig godt gøre igennem en længere periode, men man ser helst, at det ikke er alt for lang tid, folk ligger på hjertelungemaskinen.
Bedre er den maskine heller ikke.
Nej, altså det er jo kun en midlertidig erstatning, og det fungerer rigtig fint, og den er jo baggrunden for alt, eller rigtig meget åben hjertekirurgi, så det er jo ikke kun noget, vi bruger ved hjertetransplantationer, men det bruges også ved klapoperationer og bypass.
Som er operationer, hvor hjertet også bliver, altså kommer ud af funktion i en periode.
Det kan man godt have behov for i nogle tilfælde, altså specielt hvis man skal skifte en hjerteklap ud, så er det klart, så kan man ikke have blod til at flyde rundt forbi klappen, når der er hul på det hele.
Nej, det giver selvfølgelig mening på sin egen sådan meget mekaniske måde. Men hvad gør man så for at få, altså så kan man sætte et nyt hjerte ind, og man kan altså fysisk forbinde det, det kan jeg forstå. Det er noget med at syge nogle rør sammen, nogle blodkar sammen, men det skal jo også starte igen.
Ja, så gør man jo det, at man lige så stille og roligt varmer kroppen op igen.
Så modtagerpatienten er også blevet kølet ned?
Modtagerpatienten er også kølet ned, så man varmer patienten op igen, og man åbner også, når man har fået syet alle de forskellige rør til igen, og det er 5 store rør, kan man sige, som skal, eller sylinjer, som skal laves igen. Og når de er tætte, og det er lavet, så kan man jo begynde at fylde hjertet igen, og lade blodet strømme ud, og også komme ud i kranspulsåren, som forsyner hjertet med blod. Og det øjeblik, at hjertet bliver varmt og får blodforsyning igen, så starter det op af sig selv.
Men skal det ikke have en nerveforbindelse til hjernen også for at få...
Nej, det behøver det faktisk ikke. Det er sådan noget, det er simpelthen selvstyre. Det er sådan en autonomi, så når hjertet får varme og blodforsyning og ilt og forskellige stoffer, som det har brug for, forbrændingsstoffer og sådan noget, så kører det af sig selv. Og det er jo sådan, at når man er blevet hjertetransplanteret, så er alle nerverne til hjertet, de er jo skåret over. Normalt har vi en vis nerveforsyning, som styrer lidt pulsen og så videre, men den ryger, når man er hjertetransplanteret.
Okay, så der er noget, man ikke kan genskabe, fordi
det kan man ikke. Det betyder ikke så faldet meget andet end en puls, som gennemsnit er en lille smule højere hos de hjertetransplanterede, end det er hos os andre.
Okay. Ja. Jamen, det synes jeg jo er altså, helt forunderligt, at hjertet faktisk kan styre sig selv på den måde.
Det er selvkørende, hvis bare man sørger for, at der er blodforsyning og energistoffer, og temperaturen er der.
Og nu kom jeg så før til at kalde den her del, som kirurgen laver med at sy blodårene sammen, for den nem, i hvert fald den nemt forståelige del. Sådan rent mekanisk er det også, men det skal jo stadig kunne holde til et enormt tryk. Hvordan kan tynde blodår blive syet sammen, og så holde til det tryk, der faktisk kommer fra hjertet? Det er jo en pumpemuskel.
Ja, altså der handler det jo om, nu er jeg ikke kirurg, men jeg har alligevel set dem gøre det en hel del gange, at det skal være meget fine små sløjfer, lige vil sige, de laver, så hvis der er for langt imellem stingene, så siver blodet ud imellem stingene, så det skal være meget tæt og strammes godt til, og heller ikke for meget, så river de hul i de store kar. Så det er selvfølgelig det, der er det teknisk svære i det. Men med kirurgernes egne ord, så er det ikke så meget vanskeligt end meget det anden kirurgi, hjertekirurgen de foretager. Så derfor, det er ikke sådan den, hvad skal man sige, allermest komplicerede hjerteoperationer af alle. Sådan er det ikke.
Fordi der simpelthen bare er, der er åbent, der er plads, man kan se, hvad man laver, og der er ro på, fordi hjertemaskinen håndterer egentlig alt det.
Altså når først de kommer dertil, noget af det, der kan være svært, det er jo, hvis patienten tidligere har været opereret, og de skal operere det gamle hjerte ud, fordi så er der arvævsdannelse derinde, og sammenvoksninger, og det kan være noget at pille arbejde og komme ind til hjertet og få det opereret frit, og så man kan tage det ud. Så det kan være noget af udfordringerne, en stor udfordring for kirurgerne, hvis patienterne de tidligere opererede.
Men der er ikke sådan, at man lægger en eller anden form for donorblodår eller kunstig blodår rundt om for ligesom at lappe hullet. Man kan simpelthen bare sy de helt almindelige...
Man kan sy de helt almindelige kar, ja.
Fantastisk. Hvad er din rolle under operationen, nu du er mediciner og ikke syrske?
Den er jo overvejende rygklapper, altså, men vi er med i under operationen, og specielt i den sidste del og den mest spændende del, hvor man kan sige, at der skal maskinen... Hjertelungemaskinen afvikles, og hjertet, det nye hjerte, skal selv tage over. Så der er vi med og kigger sammen med narkoselægen og kirurgerne, og vi laver scanningerne inden for spiserøret og siger, nu synes vi, det pumper godt, nu tror jeg godt, I kan lukke helt ned for maskinen. Og det er selvfølgelig ikke en beslutning, vi tager alene, men det er sådan noget teamwork, som vi står med der. Det er ofte som natten, vi står og ruder med det, ja.
Det er der, hvor der er blevet tid til det, når vi er nået 4-5 timer hen.
Ja, ja.
Er det mest kritiske øjeblik, det er der, hvor risikoen er størst for, at det kan gå galt?
Ja, det må jeg sige, det er det. Det er der, hvor hjertet selv skal tage over. Det er der jo ikke mere kritisk, end hvis man, og det gør vi næsten altid, lader hjertet stå og blive det, vi kalder reperfunderet. Det betyder altså, at der kommer ny blodforsyning igen til hjertet. Det vil lade det stå og få en times tid, sådan at det kommer sig, så det bliver stille og roligt bedre. Hvis det ikke er kommet så godt nok, så har vi muligheden for at gå tilbage på hjertelungemaskinen og give det lidt mere tid, og måske endda lægge på sådan en midlertidig hjertelungemaskine, som man kan køre afsted med, så man kan ligge over på intensiv afdeling på dage eller tre, indtil det kommer sig helt hjertet.
Men normalt er brystkassen stadig åben, når I kobler fra, så man bare har de der slanger ind på en eller anden måde igennem?
Det hele er åbent, når man kobler fra, men når så de er koblet fra og taget de her plastikrør ud af de store kar og syet det til og lukket og sørget for, at der ikke er blødning længere, så lukker man brystkassen igen, og det gør man ved at tage nogle ståltråde, som man syer ind i brystbenet. Man har savet op igennem brystbenet, som er lige midt i brystet, og der bliver sat nogle ståltrådssnøre i det for at holde sammen på det hele, og de bliver egentlig bare siddende resten af livet, hvis der ikke er nogen problemer med dem, og så syer man huden sammen også til sidst.
Sådan. Jeg kan godt lide, at du siger, at det egentlig ikke er sådan, altså det er ikke det mest komplekse kirurgiske opgave. Det synes jeg egentlig er vildt, at man kan skifte ud. Det er jo fantastisk, hvor meget man kan, og hvor meget det kommer til at minde næsten om en mekaniker, der snakker om at skifte et eller andet på bilen, når det alligevel er så vitalt som vores hjerte, vi snakker om. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag undersøger transplantationer. I løbet af programmet har jeg sammen med min gæst, professor i hjertesygdomme Hans Eiskær, set nærmere på de forskellige muligheder, vi har for at transplantere organer til mennesker, der har brug for det. En af de nyere muligheder, der er kommet inden for de sidste år, er en teknisk løsning. Og inden for de sidste år, der er det nemlig blevet muligt at 3D-printe nye knogler til mennesker. Kasper Slot startede firmaet Practical 3D, da han var specialestuderende. Min kollega Jesper Norup talte med Kasper om, hvordan det fungerer, når computeren printer nye knogler til mennesker med behov for en transplantation.
Først og fremmest så vil du altid komme ind på hospitaler. Og der vil lægerne jo sørge for, at du i hvert fald er stabil, hvis du har været ude for et trafikuheld eller noget andet. Så vores er sjældent i det akutte tilfælde. Vores er der, hvor vi snakker om, det skal genopbygges. Så vil man få foretaget en CT-scanning, og ud fra den CT-scanning, så kan vi lave en 3D-model af, hvordan din nuværende situation er. Og her kan vi så begynde at virtuelt rekonstruere patienten. Det er en stor fordel. Det gør man allerede for at højne operationerne. I stedet for i gamle dage, hvor kirurgen selv skulle stå og ligefrem gætte sig frem til, hvordan det hele skulle hænge sammen. Vi tager så den her virtuelle rekonstruktion, og i samarbejde med lægen, så finder vi ud af, hvordan det optimale implantat vil se ud, hvordan det vil passe bedst til den her unikke patient. Vi tager så den virtuelle model og laver det om til et rigtigt knogleimplantat med, at vi 3D-printerne. Det bliver så sendt til kirurgen ved det givne hospital, og operationen kan så gå i gang.
Men hvad er det for et materiale, som I har fundet her, som man kan 3D-printe næsten rigtige knogler i?
Jamen altså, opfældelsen består i at kombinere en fedtsyre med et pulver, og så trykke ud af en dyse. Og den her dyse er så sat på en 3D-printer. Det pulver, vi vælger at anvende, det er noget, der hedder tricalciumfosfat. Og 70% af knoglen består af tricalciumfosfat. Så vi har egentlig bare taget det naturlige element i knoglen, og så prøver vi at benytte vores 3D-printer til os at bygge en naturlig struktur. Det har meget at sige om, der kan komme næring til cellerne, og hvordan cellerne immigrerer ind i implantaterne, hvordan strukturerne er bygget op.
Og hvad vil en patient så opleve af forskelle fra jeres implantat til et standard implantat? Hvorfor er det, at jeres det er anderledes bedre?
Jamen, altså først og fremmest, så hvis vi snakker om, at de er anatomisk korrekte, det ser vi en stor tendens nu, og det er også på vej fra andre steder af. Men det er primært stadigvæk i metaller eller plastik. Men et anatomisk korrekt implantat, det kan skåne patienten for rigtig mange senkomplikationer. Hvis vi snakker igen om kæben, jamen, så kan det være, at efter et uheld, hvorpå man bare har fået sat en standard skinne ind, at man tykker skævt, at man har svært ved at tale eller trække vejret. Man ser også tit, at det bløde væv ikke bliver understøttet rigtigt af for eksempel en skinne eller andet. Så du vil nok få en form for sammenfald. Og i det sammenfald, der kan ligge rigtig meget med, når patienten skal genkende sig selv i spejlet bagefter. Fordi hvis det ikke er det samme ansigt, som du er vant til, så er der mange, der kan udvikle en depression. Og det er så her, man kigger ind i, at man laver patienttilpassede implantater, som der skal genoprette, så man både har sin almindelige tykkefunktion, man kan trække vejret, men også rent kosmetisk, at man ligner sig selv bagefter ulykken. Det andet, der så er, det er, at vi jo bruger et naturligt materiale. Så de tilbud, man for eksempel får i dag med titanium eller plastik, jamen det er ting, der ikke rigtig forgår. Titanium er meget vel anvendt i medicinalindustrien i dag, og det er også brugbart, men det vil aldrig være en del af kroppen. Kroppen er ikke vant til at se titanium inden, så den vil altid kæmpe med at prøve at frastøde det hele patientens liv. Og infektioner er der også høj risiko for, hvis der først går infektion i titaniumsimplantat, er det næsten muligt at redde. I og med, at vi bruger et naturligt materiale, jamen så er det noget, kroppen er vant til. Den genkender det, og den vil begynde at nedbryde det, og omdanne det til rigtig knogle. Så det vil sige, at du har alle de fordele, du har ved almindelig væv i forvejen, med at din immunforsvar kan komme ind og kæmpe mod infektioner. Men det er også lige så meget en altså det er rart at give patienten den tryghed af, at efter en given tid, jamen, så har de faktisk ikke et implantat siden der er ingen mere. Altså der er ikke en fremmed del, som der ikke hører til. Altså, det er blevet en naturlig del af dem selv. Det er deres egen knogle, der er tilbage.
Og det sagde Kasper Slot, stifter og medejer af Practical 3D til Jesper Norup.
Du lytter til Radio 4.
I dag i Kraniebrud taler vi om transplantationer, og det gør jeg sammen med professor i hjertesygdom Hans Eiskær. Og Hans, vi har talt om, hvem og hvordan man kan få transplanteret et nyt hjerte. Og vi har snakket om den her operation, som jo erstatter en af de her, måske vores mest vitale organ. Og det er jo en livsreddende operation. Og nu kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er det så at være hjertetransplanteret? Hvad er det for et liv, man har efter transplantationen?
Ja, det er et helt andet liv end før transplantationerne. De her patienter, de bliver raske stort set. Alle de symptomer, de havde før, de forsvinder.
Og prøv lige at rekapitulere af symptomerne.
Før har de rigtig meget træthed, meget nedsat arbejdskapacitet og ydeevne, og mange bliver socialt isoleret også. Og specielt så har de symptomer, når de skal bestille noget, det vil sige, når de går på trapper, når de går ture, bare de skal løfte mens, så begynder de at puste og får åndenød.
Og det holder op. Man får simpelthen et normalt fungerende hjerte efter sådan en operation, så man kan bevæge sig uden sådan at skulle tænke over de mindste ting.
Altså, der bliver ingen indskrænkning af livet efter sådan en transplantation. Det eneste, man skal huske, det er at tage sin medicin. Men ellers så kan man sådan set alt. Man kan komme tilbage i arbejde igen i uddannelse, man kan tage ud og rejse, og man kan dyrke sport. Så der er rigtig mange muligheder, og det gør også, at de her patienter, de er enormt taknemmelige, så det er rigtig gode patienter og rare og flinke patienter at have med at gøre, fordi de har fået livet tilbage igen.
Ja, du står sådan her helt og smiler. Du følger dem også efter os. Du møder de her patienter og deres altså markant forbedret, helt anderledes liv.
Ja, og på sigt, altså i starten kommer det selvfølgelig meget til kontrol, fordi vi skal være sikre på, at det går godt, og sikre sig, at der ikke er afstødning osv. osv. Men på længere sigt, så kommer de kun en gang hver halve år, ellers så lever de deres liv, som de ellers ville, og de bevæger sig også mentalt fra at være syge patienter og have en rolle som med sygdom og til at blive raske og ikke tænke så meget over det, udover de skal tage deres medicin, og så plejer de også at huske det den dato, hvor de har fået det nye hjerte, og så fejrer de fødselsdag en gang mere.
Altså, de har simpelthen fået glæden af to fødselsdage om året.
Ja, det kan man sige for mange af dem, ja.
det beskriver jo faktisk også måske lidt, hvordan det er, man psykisk påvirkes af sådan en transplantation. Altså, man har nærmest haft en nærdødsoplevelse i altså, slow motion.
Helt sikkert. Altså, de har jo alle sammen været klar over, at de har stået med det ene ben i graven og har været rigtig alvorligt syge. Så de har ligesom stået ansigt til ansigt med døden. Så det gør også, at patienterne, mange af dem, de lever fuldt ud. Og det er folkegas, og de får alt det ud af livet, som de kan, fordi de føler ligesom, de har fået en ny tilværelse og et andet liv.
Ja, der er simpelthen nærmest behovet for at leve op til den her donation, man har fået, også på en eller anden måde.
Det tror jeg også. Altså, de er meget taknemmelige med de her patienter, så de ved også godt, at det er en gave, de har fået, og de passer godt på det, og er indstillet på at gøre, hvad overhovedet de kan for, at det har det bedst muligt, det nye hjerte.
Ja. Nu kunne jeg godt tænke mig at vende lidt tilbage til den her problematik omkring at skaffe donorhjerter. Fordi, som det er, som vi har det i dag, som jeg snakker om, så er det jo den her samtykke baseret. Vi skal alle sammen gå ind og tage stilling til, hvordan om vi vil være organdonor. Og prøv lige at tage os igennem, hvad er det, man rent lavpraktisk gør? Nu vil jeg igen kraftigt opfordre alle lytterne derhjemme til at overveje, om de vil være organdonor. Og hvis de så kommer i gang med den her tanke, hvor kan de først og fremmest blive klogere?
Jamen, de kan gå ind på nettet, og de kan kontakte Dansk Center for Organdonation, og der findes, og det er relativt nemt at melde sig på. Nu er jeg helt tilbage fra den gang, hvor man skulle sætte et kryds på et stykke papir for at melde sig på, så jeg er knap nok klar over mere, hvordan det er, man gør. Jamen, men det kan man helt klart få hjælp til. Men jeg siger, det første step, det er måske at snakke om det med sin familie, sine venner eller et eller andet, og tage stilling til det. Prøve at finde ud af, hvad tænker man om det her med organdonation? Det er sådan set ligegyldigt, om man siger ja eller nej, men jeg tænker, det vigtigste det er, at man forholder sig til det og prøver at tage en beslutning.
Ja, fordi hvis vi bare kunne komme de der 10-20 eller allerbedst 50% højere op i donorhjerter, hvis det forfærdelige sker, at man kører ind i et træ, så har man så muligheden for, at, hvis man vil, at give et liv videre til en af de her patienter, vi har snakket om. Hvis nu, at vi ikke lykkes med at få alt det her ekstra donation op at køre, så hørte vi tidligere om sådan lidt futuristisk løsning omkring knogler. Der kan vi nu 3D-printe dem. Er der nogen teknologiske fix på vej inden for organdonationen? Kommer vi til at kunne 3D-printe et hjerte, for eksempel? Er der noget, du sådan ser frem til at glæde dig til?
Ja, altså det er ikke noget, der sådan lige er nært forestående. Jeg tror ikke, det bliver min tid. Men man skal aldrig sige aldrig, og det kan være, at man kan lave et eller andet skelet til hjertet, få nogle hjertemuskelceller til at vokse på det, og på den måde udvikle de her organer. Og det ville jo være fantastisk, hvis det kunne blive en hyldevare. Så er det selvfølgelig det totale kunstige hjerte, som man indopererer, men det er forbundet med mange problemer. Det er vævsfremmede, og man skal have blodfortyndende medicinsk behandling, og det er en kæmpe operation, og det er, der er ikke så gode resultater med det, som det ser ud nu. Der bliver arbejdet med det, og måske bliver det bedre. Så er der endelig det, vi kalder xenotransplantation, og det vil sige primært nyre eller hjerter fra grise. Og det bliver også arbejdet med, og det er heller ikke helt umuligt, at det kan blive til noget. Men det sagde vi også for 20 år siden.
Ja. Det er jo lidt sådan, det nogle gange er, at nogle af de der fantastiske fremskridt inden for alting, de er sådan cirka 10-20 år ude i fremtiden, og det bliver de så ved med at være i.
Ja, det er det, og stadig må man sige, der hvor vi står nu, der findes ikke noget bedre til de her patienter, som er kritisk syge med hjertesvigt, end en god hjertetransplantation.
Lad os runde af med det, og opfordre alle til at gå hjem og forholde sig til, om de vil være organdonorer. Det her, det var alt, hvad vi havde at byde på i dag. Du har lyttet til Kraniebrud, der er Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Emil Hoffmann Nielsen, og i dag der har jeg haft fornøjelsen af at have besøg i studiet af klinisk professor i hjertesygdom på Aarhus Universitetshospital, Hans Eiskær. Mange, mange tak, fordi du havde lyst til at være med her i studiet i dag.
Selvfølgelig, gør jeg gerne.
Du kan lytte til Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Du kan også finde vores udsendelser som podcast på Radio 4's hjemmeside. Hver dag der kaster vi os over en ny ting, et dyr, et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der rent faktisk ved en masse om dem. I morgen der handler Kraniebrud om cravings. Min kollega Ditte taler med Marianne Sangenberg og Annette Sniber om den her næsten ubærlige lyst til at spise et eller andet oftest forbudt. Og på onsdag, der vil Elvis være blevet 85 år, og det markerer vi ved, at Ditte dykker ned i fænomenet Elvis. torsdag, der kigger jeg nærmere på øjet sammen med Christian Damsgaard, der er Ph.D. i zoofysiologi. Og fredag, der undersøger Ditte Vanernes Magt, både de gode og de dårlige. Og hvis du har en god idé, så send os meget gerne en mail til kraniebrud@radio4.dk.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.